Yangi yil oldidan samoviy sayohat. Yangi topshiriq. Bugun Doremi sayyorasining 7 yoshli fuqarosi Camilius qattiq o'yga tolgan. U o'zicha hayol surardi.
Ha demay, butun koinot ahli yangi yilni bayram qiladi. Menga esa ilk bor yangi vazifa yuklangan. Koinotdagi barcha tengdoshlarimga bayram sovg'asini tarqatishim kerak.
Camiliusning ota-onasi unga o'zlarining uchar likopchalarini ishonib topshirishdi. U bu uchar likopchada butun koinotni aylanib chiqishi mumkin.
Oyijon, dadajon, xaritadagi barcha sayyoralarni eslab qoldim. Sizlarni uyaltirib qo'ymayman. Barcha sovg'alarni o'z egalariga yetkazaman.
Camilius, o'g'lim, juda ko'p joyda bo'lishing kerak. Shuning uchun biror sayyorada uzoq ushlanib qolmaslikka harakat qil.
Onang ikkimiz 10,000 yillar mobaynida bajarib kelgan vazifamizni senga ishonib topshiradigan vaqt kelganidan juda baxtiyormiz. Hazil huzul sayyorasi. U birinchi bo'lib borishi kerak bo'lgan joy hazil huzul sayyorasi edi. Bu sayyora aholisi oyoqlarini osmonga qilib, ikki qo'llarini yerga tirab yurar, doimiy ravishda bir-birlariga betakror hazillar qilishardi. Har bir hazil-huzullik kishilarda yoqimli taassurot qoldirish uchun tishlarini oppoq, sog'lom bo'lishiga alohida e'tibor beradi. Camilius ularning huzuriga kelishni juda yaxshi ko'radi. Hozir ham kemasi qo'nishi bilan uning do'stlari uni atrofini o'rab olishdi.
He-he-he! Xush kelibsan, Camilius!
Seni bizni tomonlarga qaysi shamollar uchirdi?
Do'stlar, bu gal men sayyorangizga maxsus topshiriq bilan keldim. Koinotdagi barcha do'stlarga yangi yil sovg'asini ulashishim kerak. Shu munosabat bilan har bir hazil-huzullik tengdoshimga sovg'alar olib kelganman. Qani chaqiringlar hammani.
Sovg'a faqat hazil-huzulliklar uchun ishlab chiqarilgan tish cho'tkalari edi. Albatta, oddiy emas. Kimgadir ustiga tuz sepilgan cho'tka tegdi. Boshqasiga garm dori sepilgani, yana birovga esa poyabzal moyli cho'tka ulashdi. Evaziga esa hazil-huzulliklar unga qo'lga kiyiladigan krossovka sovg'a qilishdi. Bu sovg'adan Camiliusning boshi osmonga yetdi.
Buncha zo'r! Rahmat sizga, do'stlarim! Bunaqa krossovka haqida anchadan buyon orzu qilardim. Buning ustiga bunaqasini boshqa hech qaysi sayyoradan topib bo'lmaydi.
Ha, ana endi sen ham bu krossovkalarni mazza qilib kiyib, o'z sayyorangda oyog'ingni osmonga qilib yurishing mumkin.
Dastlabki vazifani a'lo darajada bajargan Camilius xurum-xurum sayyorasi tomon uchib ketdi. Xurum-xurum sayyorasi.
Endi xurum-xurum sari olg'a. Bu joyning aholisi oddiy va samimiy. Ammo ularning alohida bir jihati bor-da, sira yo'nishmaydi. atrofni ozoda tutish haqida ham hech qayg'urishmaydi. Qanday qilib ularning atrofini tozalashga o'rgatish mumkin, ha?
Kamilusning fazo kemasi sayyoraga qo'nishi bilan xurum-xurumliklar uni samimiy salomlar aytib o'rab olishdi.
Qoyil, Kamilus keldi. Salom, Kamilus. Sayyorangdagilar yaxshi yurishdimi?
Salom, Kamilus. Xush kelibsan. Xurum-xurumlar sayyorasiga.
Rahmat. Salom, do'stlarim. O'zinglar sog'-omonmisizlar? Sizlarga yangi yil sovg'alarini keltirdim. Boshqa do'stlarni ham shu yerga chaqira olasizlarmi?
Ha, yog'aynilar, hamma bu yoqqa. Kamilius bizlarga yangi yil sovg'asini keltirdi.
Shunday qilib, Kamilius ularga ataylab bir-birlariga suv otib o'ynashlari va bahonada yuvinib ham olishlari uchun suv to'pponchasi hadiya etdi. Sovg'alardan ko'ngli to'lgan xurum-xurumliklar Kamiliusni mehmonga taklif qilishdi.
Qadrli Kamilius, tashrifingiz va yangi lavozimingizni nishonlash uchun sizga kaltakesak dumi va chuvalchangdan tayyorlangan milliy sho'rvamizni tayyorlab qo'yganmiz. Qani, marhamat.
Sho'rvadan bir qoshiq ichgan Kamiliusning yuzi burishdi.
Yo. Rahmat do'stlarim. Ammo qornim to'q. Keyin tezroq uchib ketishim kerak.
Unda hech bo'lmasa, sovg'amizni qabul qiling.
Xurum-xurum birinchi, ya'ni xurum-xurumliklar qiroli g'urur bilan ichiga so'ligan gul solingan botinkani unga uzatdi.
Bu guldonni uyingizdagi ko'zga tashlanadigan joyga qo'ying. Har kuni ota-onangiz bilan birga uni ko'rganingizda bizlarni eslaysizlar.
Kamilius botinkani qo'liga oldi-yu, tezda o'zidan nari qildi.
Uy! Yuvilmagan paypoqning hidi kelyapti.
Ya. Nahotki sizga bizning sovg'amiz va taomimiz yoqmagan bo'lsa.
Yo. Hammasi yoqdi. Axir men sizni va sayyorangizdagi barchani yaxshi ko'raman. Axir sizlar mening haqiqiy do'stlarimsiz.
Kamilius, biz uchun eng yaxshi sovg'a do'stlikdir.
Noma'lum sayyora. Shunday qilib Kamilius ulkan koinot bag'rida o'zining fazo kemasida sayyoradan sayyoraga uchib, do'stlariga atalgan maxsus sovg'alarni birma-bir tortiq etdi. Uchib borayotib, ro'yxatga kirmay qolgan yana bir sayyoraga ko'zi tushdi va unga ham bir qo'nib o'tmoqchi bo'ldi.
Qiziq. Negadir bu sayyora haqida avval eshitmagan ekanman. Nega ota-onam u haqida hech gapirishmagan ekan, ha? Bu sayyorani ham bir ko'rib ketsam yaxshi bo'lardi.
Kamilius kemasini o'sha sayyoraga burdi. U sayyoraga qadam qo'yishi bilan shu sayyoraliklarning uchtasi uni o'rab olishdi.
Salom! Mening ismim Kamilius. Sizlar kim bo'lasizlar?
Bizmi? Bizni kimligimizni bilmaysanmi?
Bilmasang bilib qo'y. Biz g'azabchalar. Oh va ah bo'lamiz.
Sen esa bizni sevimli g'azab-zab sayyoramizdasan. Bu yerga o'zi nega kelding? Qani bir jo'nab qolchi.
To'xtanglar. Axir men sizlarga yangi yil sovg'asini keltirdim.
Nima? Sovg'a? Bu qanday rasvolik?
Sovg'a? Axir bu dahshat-ku!
Bema'nilik. Bizga hech qanaqa sovg'alar yoqmaydi.
Biz faqat g'azablanishni yaxshi ko'ramiz.
Bor jo'na, o'sha sovg'a pog'ang bilan. Buni qara-ya, sovg'a emish.
Va ah shunday jahl bilan qichqirishardiki, toqati toq bo'lgan Kamilius tezgina fazo kemasiga o'tirib, bu sayyorani tark etdi. Kemada uchib borarkan ichida o'yladi.
Qanday bemani joyga kelib qolibman? Tezroq raqqoslar sayyorasiga yetib olsam edi.
Raqqoslar sayyorasi. Kemada Camilius yagona sevimli ishi qo'shiq aytib raqs tush bo'lgan raqqoslar sayyorasidagi do'stlari haqida o'ylardi.
Raqqoslar sayyorasining aholisi zo'rda. Ular hayotlarida qo'shiq va raqsdan boshqa hech narsani bilishmaydi. Ularning sayyorasida faqat bitta hunar bor. U ham bo'lsa, musiqa sozlarini yasash. Har bir raqqoslik tug'ilishi bilan o'yin tushish va qo'shiq aytishni qoyillatadi. Bu sayyoradan har doim yoqimli kuy taralib turadi. Ularning yoqimli kuy qo'shiqlariga esa atrofdagi hamma narsa, daraxtlar, o'simliklar va hatto bulutlar ham raqsga tushadi.
Camilius shunday shirin o'ylar bilan raqqoslar sayyorasiga oyoq qo'yishi bilan uni qadrdon do'stlari, sayyoraning quvnoq aholisi o'rab oldi. Bu yerda kuylamay, raqs tushmay bo'lmaydi. Axir sayyoraning o'zi ham to'xtamay raqs tushib turardi. Camilius do'stlari bilan qo'shiq aytib, raqsga tushishni boshlashi bilanoq g'azab-zab sayyorasi va uning doimo norozi fuqarolarini unutib yubordi. U yerdan orttirgan yoqimsiz taassurotdan esa asar ham qolmadi. Va nihoyat mazza qilib raqs tushib bo'lgach, u asosiy vazifasini bajarishga kirishdi.
Aziz raqqoslik do'stlarim, sizlarni kirib kelayotgan yangi yil bayrami bilan koinotdagi barcha aqlli jonzotlar nomidan muborakbod etaman. Har biringizga bayram sovg'asini ulashmoqchiman.
Raqqoslar sayyorasi aholisiga Camilius musiqiy sozlar bilan to'la kattakon quti sovg'a qildi. Raqqosliklar esa o'z navbatida unga antennasi har doim ularning sayyorasiga sozlanib turadigan asbob sovg'a qilishdi.
Qadrli do'stimiz Camilius, bizning ham sovg'amizni qabul et. Qachon xafa bo'lsang yo biror narsadan g'am cheksang, mana shu asbobni yoqsang bo'ldi. Bu sayyoradan taralayotgan ajib musiqalarni mazza qilib tinglashing mumkin. Ishonchim komil, uni tinglashing bilan zavqqa to'lib har qanday g'amni unutib yuborasan.
Rahmat sizga, aziz do'stlarim. Bu men uchun eng qadrli sovg'a bo'ldi. Sizlarni sog'inib qolaman. Yana ko'rishguncha.
Bu sayyorani va uning quvnoq aholisini tark etish qanchalik qiyin bo'lmasin, Camilius zimmasidagi faxrli vazifasini ado etish uchun ketishi kerak edi. U boradigan keyingi joy esa Yer sayyorasi. Yer sayyorasi. Yangi yilga bor yo'g'i bir kungina qolganda Camilliusning fazo kemasi Yer sayyorasiga kelib qo'ndi. Qiyofasini yerlik tengdoshlarinikiga o'xshatib o'zgartirib, bolalari bor oilalardagi gap-so'zlarni eshitish maqsadida ko'p qavatli binoning har bir eshigi oldiga borib ichkariga quloq soldi.
Quloqchinlarimni bering, aka.
Bor, nari turay. Musiqa tinglash jonimga tegsa, o'shanda beraman. Tushundingmi?
Nega ekan? Bering dedim sizga. Bo'ling, bering.
Nega sen meni shirin kulchalarimni yeb qo'yding? Bitta ham qoldirmabsan-a, ahmoq.
Sevara, tez bo'l. Oyim kelmasdan avval aqlat chelagini bo'shatib kel.
Men kecha bo'shatganman. Bugun sizni navbatingiz. Xizmatkorni topibsiz juda.
Kamilius shu tarzda uydan uyga, xonadondan xonadonga o'tib, yerliklarning gap so'zlariga quloq soldi. To'g'ri, bu gaplarning orasida quloqqa yoqadigan muloyimlari ham bor edi. Ammo aksar qismi qo'pol va dag'al so'zlar, baqiriq, chaqiriqlar ekanligi samoviy mehmonni ancha xafa qildi.
Yerliklar buncha qo'pol ekanlar, a? Baqir-chaqirlardan boshim aylanib, yuraklarim ezilib ketdi-ya.
Yerda sodir bo'layotgan bu hodisalarni ko'rib, birdaniga Kamilusning xayoliga ajoyib bir fikr keldi. Qo'lining bir harakati bilan fazo kemasini yoniga chaqirdi. Kema pastdagi mashinalar to'xtash joyi ustida muallaq turib qoldi. Kamilius o'z qiyofasiga kirdi-da, odamlar bilan gavjum maydonga kelib, xotirjam ovoz bilan so'zlay boshladi.
Qadrli yerliklar. Mening ismim Kamilius. Men sizlardan uncha uzoq bo'lmagan qo'shni galaktikadagi Doremi sayyorasida yashayman. Sizlarga yangi yilga sovg'a qilmoqchiman. Sayyorangizda juda ko'p narsalar bor ekan. Va sizlarga qanday sovg'a kerakligini aniqlash men uchun biroz qiyin bo'ldi. Ammo nazarimda sizga yangi yilga nima sovg'a qilishni anglab yetdim.
Kamilius hayratdan dong qotgan har bir yerlikning yoniga bordi. Oddiygina o'ralgan qutilarga juda qimmatbaho sovg'alar joylangan edi. Bular odamlar, jonivorlar va yer sayyorasiga g'amxo'rlik qilish, yaxshilik, samimiylik, beminnat tabassum, yaxshi o'y-xayollar, sabr-toqat, kishilarga hurmat, kechirimlilik va qilgan ishiga javobgarlik tuyg'ulari edi. Yana Kamilius yerliklarga jajji oltin qutilarda go'zallikda tengsiz rangli toshlarni ham sovg'a qildi. Bu rangli toshlarga esa xayrli tong, faizli kun tilayman. Rahmat. Arzimaydi. Iltimos. Salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Juda quvondim, kabi so'zlar yozilgan edi. Odamlar bu sovg'alarni olishlari bilan qalblari samoviy quvonchga to'ldi.
Ah! Qanday ajoyib! Qanday yaxshi!
Hoy, samoviy mehmon bola, aytchi, bunaqa sovg'alarni o'z yaqinlarimiz uchun yana qayerdan olsak bo'ladi?
Ha, chindan ham qayerdan olsak bo'ladi? Axir bular bizni do'konlarda sotilmaydi-ku. Balki ularni olish uchun sizning sayyorangizga borish kerakdir.
Afsuski, bizning sayyoraga borishingiz juda qiyin. Ammo ishonchim komil. Bunday sovg'alarni o'z sayyorangizda ham bemalol tayyorlay olasiz.
Ammo qayerda? Qanday qilib?
Iltimos, ularni qayerdan olishni bizga ayt. Ular qayerda ishlab chiqariladi?
Qalb fabrikasida. Ha. Ularni o'z yuragingizda ishlab chiqarasizlar. Sizga o'zingiz va boshqalarga yaxshilik qilish istagi juda katta iroda kerak. Mana shu kuchli va chinakam istakning o'zi yo'q, fabrikada qimmatli sovg'alarning paydo bo'lishi uchun kifoya. Yana ham aniqrog'i, uni sizning qalbingiz, yuragingiz, savob amallaringiz yaratadi. Sizlarni ishontirib aytamanki, har biringiz bunga qodirsiz.
Nahotki. Ammo qachon biz sizning sayyorangizga uchib bora olamiz? Buni ham ayta olasanmi?
Albatta. Qachonki siz o'z qalb fabrikangizga ega bo'lishingiz bilan bizning sayyoramizga borishingiz mumkin. Buning uchun siz qalbingizda faqat ezguliklarni saqlang va ezguliklardan yuragingiz nur sochib tursin.
Shu gaplarni aytarkan Kamilius havoga ko'tarildi va fazoviy kemasiga chiqarkan yerliklarga qarata mehr bilan shunday dedi.
Yangi yilingiz muborak bo'lsin, yerliklar. Xayr, yaxshi qoling. Bir-biringizni hurmat qilib avaylanglar. Yana ko'rishguncha. Sevimli kemam, qani ketdik. Vazifa bajarildi. Endi uyga uchamiz. U yerda meni ota-onam intizor bo'lib kutib o'tirishdi.
Audiertag Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.